ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንኣፍጋኒስታን ዝምልከት ዝሓዝዎ ስትራቴጂ ትማል ምሸት ዕላዊ ገይሮም ኣለዉ። ትራምፕ ኣብ መደርኦም ዩናይትድ ስቴትስ ድሕሪ ደግም ወታደራዊ ሓይላ ዴሞክራሲ ንምትካል ወይ ድማ ንኻልኦት ሃገራት ብናታ ምስሊ ንምቕራጽ ከምዘይጥቀመሉ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ስቲቭ ሄልማን ዝሰርሖ ጸብጻብ ተወሎ ወለ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ውፅእ ኢሉ ኣብ ዝርከብ ቨርጂንያ ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ መዓስከር ኮይኑ ዝተዛረበ ፕረዚደንት ትራምፕ ነቲ ቅድሚ ሎሚ ምሉእ ክሳራ ኢሉ ዘናሽዎ ዝነበረ ኩናት ንምቕጻሉ ኣውጁ። ዕላምኡ ምሕቢኢ ኣሸበርቲ ንኸይጥጥዕን ክሳብ ምውናን ኒክለር በፂሖም ንኣሜሪካ ስግኣት ከይኮኑን ንምግባር እዩ።
ዊ ዊል ናት ቶክ ኣባውት ነምበርስ ኦፍ ትሩፕስ or our plans for further
zaba qutri wotadaratnan bizaba qatsali wotadarawi medabatnan ayn zarabnina kablo minin dahar abayta zodlo kunatatin ber zetserha santaraga ikonen nstrategina kmarho salatna medabatna kifaltwo yeblomen maaz kemnetqa aynagromnie gin knetqaina
president trump ne pakistan abu zamahalafo melqti ne pakistan billionat nahabna ንሳ ግን ኣሸበርቲ ተዕቁባላ እዚ ድማ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢሉ እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ፓኪስታን ተወሳኺ ጸቕጢ ምግባር ካልእ ጸገም ክወልድ ይኽእል እዩ ይብል ሚካኤል ኩጀልማን ካብ ማእከል መጽናዕቲ ውልሰን።
My own view is that if you take a harder line on Pakistan, it'll lead Pakistan just to double down.
ብናተይ ርእቶ ኣብ ልዕሊ ፓኪስታን ተሪር መንገዲ እንተተኸቲልና ፓኪስታን ክትውስኸሉን ምስቶም ጉጅለታት ዝያዳ ምትእሳር ክትፈጥርን እዩ ዝገብራ ካልእ ሕለኽላኻት እዩ ዘምፅእ።
ግጭት ኣፍጋኒስታን ዘይጥሙር ሓድነታዊ መንግስትን ብሲስተማዊ ብልሽውና ዝሕመስን መንግስቲ ሒዙ ኣልቃዒዳ ዩናይት ስቴትስ ካብ ዝወቅዕ ን16 ዓመታት እናተጎተተ ዝመፀ ግጭት እዩ። እዚ ዘጨነቆ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዩናይትድ ስቴትስ ተኣትወ ቃል ኮነ ደገፍ ኣሜሪካ ብዘይ ደረት ዝቕጽል ኣይኮነን እንድሕሪ ምባል ህዝቢ ኣሜሪካ ጭቡጥ ለውጥን ውፅኢትን ተጸበዩ ይብሎ።